Waldaana Atletiksii Oromiyaa Dilbata Kaleessaa Kaasee Dorgommii Federeeshiniin Itoophiyaa qopheessu keessatti hirmaachuu dhaabee jira. Dorgommiillee isaan kam akka dhaaban kan ilaallee soraan leenjisaa toleeraa dinqaasofsiiseera kuno.
Dorgommiin kun dorgommii biyyoolessaa waggaatti waggaan gaggeeffamu qaxxaamura biyya Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu Federeeshinii Biyyoolessaa qopheessa. Atileetonni 4 qoodamanii dorgomu dargaggoota, guddattootaa fi beektota akkasumas riilee yookaan ulee wal harkaa fuudhuun barreen gaddaa kan jalqabe barana waggaa lammeffaadha. Kanadhaan dorgomamu kanatti gaggeeffame kaleessa.
Dorgommii tayyoo hedduu eenyutti moo'ata akka naannootti?
Duregaa bakka Oromiyaan jiru injifannoon akka jiru beekamaadha. Maaliif burqaa atileetota Oromiyaa waan taatee fi kaleessa garuu Oromiyaanis kileboonni Oromiyaa keessa jiranis naannoon Oromiyaa sirratti hin hirmaanne.
Atileetota agamitti irratti dorgommii hedduu?
Atileetota Itoophiyaan qabdu bebbeekamootu irratti dorgoma. Kuni maalii fi kileboonni gurguddoon irratti waan hirmaatanii fi hundumtuu irratti hin dorgomu. Bebbeekamoonis, guddattoonnis, dargaggoonnis hundumtuu irratti dorgomu kana.
Nama gamfata fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf kiiloomeetirii 10 dhiiraaf dubartiidhaan hin jira. Kiiloomeetiriin 8 dargaggootaan hin jira. Kiiloomeetiriin 6 guddattootaan hin jira. Riileen hin jira. Kanaaf Iventii sana irratti yookaan immoo kiiloomeetirii 6, 8, 10 irratti yoo xiqqaate nama 8 olitti dorgoma.
Nama hedduu dorgoma.
Gosa lamaanuu jechuudha.
Naannoo cuuf keessa dhufanii dorgomanii jechuu jirta obbo Toleera. Akka humnaan jechuu jirtu kanatti Oromiyaan ammoo kalee irratti hin dorgomne. Wanti guddoon Oromiyaa irratti dorgomuu dhowwumaan?
Eeyyee, gaaffii gaariidha. Wanti irratti hin dorgomneef Oromiyaan kaleessa. Oromiyaan akkuma beekamu gooticha maraatoonii Abbabee Biqilaa irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaa jechisiise kanadha. Atileetiin ittiin Oromiyaan yoo kabajamuu baate biyyattii kana keessatti jechuun saalfiidha. Oromiyaan biyyattii kana bu'aa gurguddaa abbaa olompikiitii, abbaa worldi shaampiyoonii yookaan shaampiyoonii addunyaati. Atileetota Oromiyaa keessaa burqaniti biyyattii kana waamsisaa. Waamsisuu duwwaatu hin ta'in, waamsisuu qofaatu hin ta'in mirgi isaas kabajamuu qaba. Kabajas argachuu qaba. Galateeffamuus qaba. Garuu akka ogeessa tokkotti ilaalutti, akka leenjisaa biyyoolessaa tokkotti ilaalutti immoo kun ta'ee argamee natti hin jiru. Akka ilaaletti maaliif federeeshinii biyyoolessaa wajjin akka barbaadetti gara barbaadetti darsee hojjechuun Oromiyaa mufachiiseera. Fakkeenyaaf Oromiyaan federeeshinii biyyoolessaa keessatti iddoo hin qabu. Taa'umsa hin qabu. Naannoo atileetii tokko a single person nama tokko hin filchiisnetti iddoo qabatee jaajjaa jira, iddoo qabatee taa'aa jira, hojjetaa jira. Oromiyaan amma kanaa hojjetee, Oromiyaan amma kanaa oomishee, Oromiyaan gooticha Abbabee Biqilaa irraa kaasee, Daraartuu Tulluu irraa kaasee, Qananiisaa Baqqalee Xurunesh Dibaabaa faa irraa kaasee, Tikkii Galaanaa faa irraa kaasee, Silashii Siin faa irraa kaasee, atileetota gootota amma kanaa oomishee garuu kabajaaf iddoo hin qabu. Kanaaf kun immoo sirraa akka qabuuf waan galeef naannoon Oromiyaas, kileboonni Oromiyaa keessa jiranis, kilebiin poolisii Oromiyaas hin hirmaanne irratti. Kanaaf federeeshiniin biyyoolessaa adeemsa isaa sirreessuu akka qabu, dhiibbaa keessaa akka ba'u ittimamees waan sirreeffachuu dideef, adeemsa isaas ittimamee sirreeffachuu waan dideef kun immoo naannoo Oromiyaa mufachiiseera. Kanaaf hin hirmaanne Oromiyaa.
Yoo mi jalqabee kabaji dhabdan ulfinni dhabuun waan silaa Oromiyaa amaale dhabuun yoo mi'as?
Kun egaa oolee buleeraa irra miti. Garuu haa ta'u malee inni baranaa keessaa wayitii Hayilee Gabrasillaasee fa'a, Gabra Egzaabiyeer Gabramaariyaam fa'a atileetii keessaa filamanii waa'ee ispoortii itti himuun hin barbaachisu wayitii isaan kana beekanitti ani hin sirroofne kanaa booda hin sirraa jennee abdii waan hin qabnuu fi inni baranaa immoo inumaa itti caale. Fakkeenyaaf yoo London World Championii fudhattee yoo jiraatte, fakkeenyaaf poolisiin Oromiyaan keessa kan leenjisaan jiru Toleeraadha. Toleeraan waggaa dheeraa fi hin beekama akkuma isin interviyuu gootan kana. Nama shan filsiifnee garuu carraa argachuu hin dandeenye. Isarraa kaasee mufiin naannoo Oromiyaatti uumamee xalaa 3-4 itti barreeffame akkuma dubbifamaa ture hin beektu. Isinis achirraa kaasee wanti tokko tokko akka sirraa'u, walgayiidhaanis akka sirraa'u, xalaatiinis akka sirraa'u, mariidhaanis akka sirraa'u yoo Oromiyaan gaafatu garuu haala Oromiyaan ittiin gaafateen deebatuun ta'een haala tuffiidhaan waan deemeef guutummaa guutuutti nooti oonirii Oromiyaa naannoon Amaaraarree irratti hirmaachuuf fedhiin qabne hin hirmaanne kaleessa bakka.
Naannoo Amaaraatiif ka Oromiyaaf Amaaraillee irratti hin hirmaanne.
Oromiyaanis hin hirmaanne Oromiyaanillee Amaaraan irratti hin hirmaanne kaleessa.
Agiyoomii irratti dorgommii asii itti aantamu tanfaa kasaan yookaan irratti hin dorgomne taakalee
kan. Guutummaa guutuutti kan federeeshiniin biyyoolessaa qopheesse irratti hin hirmaannu amman sirraa'utti ammallee borurree. Maaliif kuni haala tuffiidhaan haala taayitaatiin haala iddootiin murtaa'atuun ta'in fakkeenyaaf yoo lendeniin fudhatteetta ta'ee eenyuti qindeessaa yookaan tiim liider ta'ee deeme yoo jette. Maqaa naannoo dhawuu yoon barbaachisaa ta'an illee beekuu ni dandeessu. Single club nama hin qabne an deeme. Oromiyaan garuu kilabii 21 ol qabaatee oomishaatu jiru ijoollota hiree fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irraa nama 16 poolisii Oromiyaa irraa nama 5 akka beekamuun nama 20 olitti filame garuu nam tokko bakka bu'ee hin deemne. Kuni yookaan federeeshin mikir beetii miti yookaan ministirochi mikir beetii miti yookaan paarlaamentii miti kuni hojiif hojiidhaan hojjettee injifachuuf injifatamuudhaan kan hojjetamudha. Kuni siyaasa wajjinillee kan walitti dhufu miti dandeettii irratti kan hundaa'udha. Kun immoo bakka mirkanoofnetti bakka dhugaan kun hin baanetti gara kanaatti deemuun in ulfaata waan ulfaatuufis. Murtee kana fudhanneerra. Federeeshiniin biyyoolessaa ammas dhaabatee of ilaalee yoo sirreesse waliin itti deemuu dandeenyaa yoo sirreessuu baate amma of qabachiisnutti nuti sannuu danda'ame hundumaa hin goonaa jenneetti murteessine.
Eenyu murteessa mootummaa naannoo Oromiyaa moo atileetota moo leenjistoota moo yookaan namni murteesse eenyu akka dhaabaatti?
Mootummaan naannoo Oromiyaas atileetonnis leenjistoonnis waluma. Waluma gaafataa hojjetu haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaa ogeessa asirratti hojjetu ramadee waan jiruuf ogeessa asirratti hojjetame ramadame immoo ispoortiin asirratti ramadame hojii kanaaf ani dirqamni itti laatame ilaalee iddetti naannoo Oromiyaa miidhamu iddetti kilabiin naannoo Oromiyaa miidhamu mormuu iddetti walqixxummaan jiraatutti immoo walqixxummaadhaan itti gammadee dorgomuu waan qabuuf dirqama mootummaan naannoo Oromiyaa. Ramadee jira nama kana hordofuuf nama kana hojjetu fakkeenyaaf kilabiin Jimmaa Abbaa Bunnaa kubbaa miilaa akka inni federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa keessaa gadi bu'u waan ta'e feberii hojjetameen akka taphattoonni beekaa gooliin galee akkas ta'ee humnaa gadi taphatan ta'ee waan ta'eef iyyannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa mormiisaa dhiyeessaa ture. Akka sirraa'u xalaa barreessaa ture still now wanti murtaa'e hin jiru. So bakka kun hin mirkanoofnetti Oromiyaan baajata kana ittiin dorgomu dhabeetu hin ta'in atileetii ga'umsa qabu dhabeetu hin ta'in maal dhabeetu hin ta'in rakkoon dhiibbaan waan jiruuf dhiibbaan kun immoo dargachuu waan qabuuf murtee kana fudhateera.
Atileetota hagamitti hojii akkana tan dhaabuu jiraa jechuun akkana dorgommii tan dhaabuu jiraa.
Atileetiin dhuunfaatiin dhaabuu hin jiru. Kilabiin jira naannoo Oromiyaa keessa kilabiin jira akka kilabii kan ammoo kan hoogganu jira isarra darbee immoo pirezidaantii Vittaanaan pirezidaantii jira federeeshiniin atileetichi naannoo Oromiyaa jira waliin qindaa'ee mari'ateeti waan hundumaan itti deema. Naannoon Amaaraa mormii ejjennootiin ba'anii Oromiyaa duukaa kan kilabii gurguddaa qaban immoo naannoo kana. Kan kilaboota hedduu qaban kun harka yookaan sagalee argachuu sagalee laachuu qabu sagalee filannoo laachuu qabu jedhanii waan itti amananiif kun immoo hin ta'uu dhee federeeshiniin biyyoolessaa ejjennoo waan qabateef ejjennoo kana immoo waan kan mormanii naannoo kibbaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaadha. Naannoon Oromiyaa waltajjii dhiitee ba'uunsa kanaaf.
Lakkoofsa nagamtaa nama atileetotii dhaabantuun.
Kilabiin Oromiyaa keessa jiru yoo xiqqaate atileetota. Saddeet yoo galmeessise kilabiin 20-22 yoo lakkooftee baay'ee ta'uu jechuudha.
Leenjisaa Toleeraa Dinqaaf soraa galateeffannaa kanarraa kanumaan xumurraa nagaan bulla amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.